на хвалях Радіо Свабода у Мінську 19 година у Празькій студії новини у Сергія Новомшик. Сьогодні у світі. Амбасадори країн-членів Євросоюзу у Брюсселі прийняли рішення подовжити економічні санкції супроти Росії на 6 місяців до кінця студзеня 2016 року, на 1 рік подовжена ідея заборони на інвестиції у Крим. Міністри заміжних справ країнів Євросоюзу чекаються на посадженні у Люксембургу 22 червня затвердять рішення протягу санкцій, які ударять перш за все по енергетичним, фінансовим і воєнно-промисловим секторам російської економіки. Рішення Європейського зв'язу протягу заборони на інвестиційні проєкти у Кримі, по всій вірогодності, може бути затверджено вже 19 червня. Санкції були упершиню прийняті у липні 2014 року у відказ на анексію Росії Криму, яка була ожидцьовлена у соковіку 2014 року, і надіяння Кремля, яке клішець на Заході, підтримав узброєних проросійських сепаратистів на усході України. У соковіку гэтага года кіраўнікі ўрадаў краінаў Еўразвязу вырашылі, што будуць працягваць дзеянні санкцый супраць Расіі да таго часу, пакуль не будуць цалкам выкананыя ўмовы мінскіх пагадненняў, накіраваныя на спыненне агню ў тых раёнах на ўсходзе Украіны, якія кантралююцца ўзброенымі фармаваннямі прарасійскіх сепаратыстаў. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер абвінаваціў прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса ў распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі аб ходзе перамоў з замежнымі крэдыторамі па праблеме грэцкай пазыковай сітуацыі. Ципрас, абвінаваціўшы Еўрапейскі цэнтрабанк і Еўрапейскі звяз у спробах зняважыць, як ён выказаўся, народ Грэцыі, назваў дзеячоў Міжнароднага валютнага фонду злачынцамі. У телевізійным звароце да членаў кааліцыі Сырызы, якую ён узначаліў, гэта аб'яднання радыкальных левых сілаў, Ципрас абвінаваціў крэдытораў у тым, што яны патрабуюць скарачэння пенсіі, падвышэння падаткаў, што па ягонай ацэнцы ударыць па інтарэсах грамадзянаў Грэцыі з невялікімі даходамі. Аднак кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер падкрэсліў, што адмоўна ставіцца да падвышэння падаткаў на карыстанне энергіі і медыкаментамі. Юнкер асудзіў урад Грэцыі за тое, што ён распаўсюджвае сярод грамадзянаў Грэцыі звесткі, якія не супадаюць з аргументамі, якія ён выказаў непасрэдна прэм'ер-міністру Грэцыі. Сенат США прыняў паправкі да нацыянальнага закону аб асігнаваннях на абарону, якія забараняюць прымяненне так званых пашыраных метадаў уздзеяння ў часе допыту зняволеных. За паправкі прагаласавалі 78 сенатараў супраць 21. Цяпер гэтыя паправкі паступяць на разгляд Палаты прадстаўнікоў США і ў выпадку прыняцця стануць законам. Забарона на допыты з прыхільнасцю дзейнічае ў США з 2012 года, калі прэзідэнт Барак Абама выдаў адпаведны ўказ, але кангрэс да гэтага часу заканадаўча не пацвердзіў гэтае рашэнне. Згодна з адобраным сенатам папраўкамі, пры допыце зняволеных прадстаўнікі ўладаў ЗША павінны абмяжоўвацца тымі метадамі, якія прадпісаныя палявымі статутамі арміі Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэтым статутам таксама прадугледжваецца забеспячэнне доступу да зняволеных прадстаўнікоў такіх арганізацый, як Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа. На хвалях Радіа Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.org.